klātesoši sākām kukuma mala pašvaldības domas teritoriālās un tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Komitejas deputātiem piedalās astoņi. Nav klāt logitas šodien, bet ja to formas mums ir un mēs viņu varam noturēt. Darba kārtībā mums ir 13 jautājumi, iekļauti, vai ir kādi jautājumi, vai ietildu par darba kārtību. Jautājumi ietildu no tālu. Visu komitejas klātesošo deputātu balsīm par darba kārtību ir apstiprināta pārējiem pie pirmā darba kārtības jautājuma, kas ir prezentācija par Latviešu karavīru piemiņas muzeju Lestinē izveidi. Ir ieradies Vīlās un Lestinas pavēst pārvaldes vadītājs Vilnis un arī Lestinas karavīru piemiņas biedrības vadītājs Sinkas kungs. Vēl ar komandu, ja, tā kā es ļoti vārdu, tad Vilni būs sāks.
Labdien, arīs visi. Paldies deputātiem par to, ko iespēju. Mēs esam daudz un ilgi strādājuši, un šodien mums ir jau dodas uz prezidentiem to, ko mēs esam izdarījuši, un cerot uz Zilvāru par jūsu atbalstu. Tad došu vārdu maniem sadarbības partneriem par to, ko mēs esam izveidojuši, un kā tas viss varētu veidoties nākotnē.
Paldies, Vēl. Kur attie tukumu novada domas deputāti? Sistīgs paldies par iespēju ar jums kopā būt šodien. Mans vārds ir Aivars Sinka. Esmu valdes priekšsēdētājs Latviešu karavīru piemiņas biedrībā Lestinē. Kā arī esmu Daugavas Vanaga globālās organizācijas priekšnieks. Bez pašvaldības nebūtu brāļu kapi Lestinē. Tādēļ, ka padomju laikos visi leģionāri kapi Latvijā vienkārši tika izdemolēti, paši latviešu leģionāri sadarbībā ar pašvaldību un ar Latviešu Nacionālo karavīru biedrību un Daugavas Vanagiem bija spiesti apzināt leģionāru apmedījumu vietas un viņus pārapadīt pašu jauni veidotos kapos. Kurā tā tukuma novada doma, paldies par jūsu darbu. 2020. Gadā Daugavas Vanaga organizācija nopirka un uzdāvināja tukuma novada pašvaldībai blakus esošo īpašumu rūķīši, kas reiz bijis baznīcas krogs. Dāvinājuma līgumā paredzēt šo īpašumu pilnībā pārbūvēt un tur ierīkot muzeju, kas aprakstīs Kurzemes lielkaujas, vietējo iedzīvotāju piedzīvojumus un šo milzīgo tautas traģēdiju, kad iesauktos Latvijas pilsoņus, jaunas puišus, sūtīja karot vienu pret otru. Mūzejs tad kļūtu par Lestinas memoriālā kompleksa trešo sastāvdaļu. Baznīca, Kurzemes brāļu kapi un kauju muzejs. Tagad speram soļus, lai Lestinas memoriālais kompleks tiktu ilglaicīgi saglabāts un attīstīts, ir dibināta Latviešu karavīru piemiņas biedrība ar mērķi pārraudzīt un atbalstīt kompleksa attīstību. Ir parakstīts līgums starp biedrību un doni, pieaug saistības un sadarbība arī ar Latvijas valsti. Lestinas memoriālais kompleks ir ierakstīts aizsargājumu kultūra mantojumu sarakstā, to plīgums starp biedrību un aizsardzības ministriju to saimā Lestenes likums. Pateicos atkal, tu, kur novedu domai par jūs atbalstu un darbu. No Lestenes biedrības puses palīdzēsim nodrošināt, ka Lestenes komplekss ar jauno muzeju kļūst par izcilu turisma mērķi, emocionāli saistošu vēsturisku liecību glabātuvi un par izglītības un jaunatnes patriotiskās audzināšanas centru. Tagad došu vārdu arhitekta firmas Līvland izpilddirektore Veldze Liepai.
Es jūs iepazīstināšu nedaudz ar projektu un projektu izcinājumiem. Vai varu teikt, esmu Veldze Liepa. Tad esam jau izstrādājuši būvprojektu šajā ēkai, ņemot vērā vēsturisko izpēti arhitektu un mākslinieckisko, kā arī ņemot vērā to, ka šis objekts šobrīd ir kultūras mantojums, kultūras piemineklis. Tad atrašanās vieta ir Lestene, pretī Lestenes esošajai baznīcai, tad tā ir Kroga ēka, un Kroga ēka ir cieši saistīta tieši ar pašu baznīcas ēku, jo šīs Kroga būvniecība nodrošināja savukārt baznīcas būvniecību. Krogā tiks lēti darījumi par būvmateriālu piegādējumu, par procesu kā tādu. Un izvērtējot apkārt esošo šo kompleksu, kas ir gan mūsdienīgais memoriāls un vēsturiskā šī baznīca, kur arī ir cietusi laika gaitā un ir šī skarbā vēstura saistīta, arī šis pats objekts pēc rakstura neliecina par līdz šim tādu vieglu mūžu. Un tādēļ mēs arī projektā centāmies integrēt un saglabāt šīs vietas raksturu, lai būtu harmonijā ar esošajiem tātad vidas objektiem, kas ir šajā teritorijā. Kā jau es tad minēju, tad šis ir kultūras vēsturiski nozīmīga ēka, šobrīd tas ir kultūras piemineklis, un būvniecība un visa projekta izstrāde ir cieši saistīta arī kultūras mantojuma pārbaudes saskaņojumiem un izstrādes procesā. Tieši kultūras mantojuma pārbaude ir tā, ar kuru mēs tad arī audzām dažādas šķērtus. Bet nu, gala rezultāts ir sanācis. Tad šī ir esošā situācija, šī ir tad esošā muzeja ēka, kas ir bijis vēsturiski pienotavs ēka, tad šis ir šī vēsturiskais kroks, kurš tātad arī šobrīd šie esošie mūri tiek saglabāti un plānotais muzejs tiek integrēts esošajos šajos mūros. Šajās vizualizācijās mēs esam tikai centušies norādīt šo mūru raksturu, jo tas arī raksturo šī objekta ideju, arhitektonisko domu, ka ir šie lausti likteņi, ir daudz zudušas dzīves, ir smagums, un tas arī atspoguļo jās arhitektūrā saglabājot gan akmeņus, tas principā tā esošā mūra siena tiek saglabāta neskarta, protams, viņu nostabilizējot, un pielāgojot, lai tā turētos vēl ilgi, bet būtībā tā ir arī šīs sadaļas fasāde. Un mēs integrējam iekšā šajā mūrī koka ēku, uzliekam tātad šo jumtu, kas ir līdzīgs vēsturiskajam jumtam ar pildrišķiem šajā pusē, un savukārt otru pusi mums ir atļaujuma kultūras mantojuma pārbaudes, ka esošo pienotavas ēkas daļu mēs varam veidot mūsdienīgāk. Līdz ar to tad šajā ēkā mēs arī savienojam šo esošo arī memoriālu mūsdienīgo daļu, kas ir šī piemiņas zona ar kapakmeņiem un tēlnieciskajiem darbiem, un savukārt saglabājam šo sastaistu baznīcu ar šo esošo mūru. Jā, tātad tā izskatās šī fasāde no ielas pretējās puses. Šeit ir šī telpa, kurā tieši atradīsies muzejs, tā ir saglabāta tāda noslēgta un tumšot ar iespēju par lodziņu tomēr vērot baznīcas siluetu un tēlu. To noteikti pastāstīs tālāk vairāk šīs ekspozīcijas veidotāji, bet nu, tad droga putī varītie, ka saglabāt un integrēt šajā projektā, tad stiklo tā terasa ir būtībā iespēja sajust šo kroga būtību un funkciju. Šeit ir ēkas kopējais plānojums, pirmajā stāvā, kā es minēju, priekštāvu, kurā būs arī tāda atklūts zona, virtuves daļa, kur iespējams arī baltot dzērienus, apspriesties, sagaidīt ciemiņas, viesus un doties tālāk uz ekspozīcijas zāli. Ekspozīcijas zāli ir caurējoša. Šeit tātad, ir plānots šis ziedojumu zāle, tālāk ir ekspozīcija un izejot cauri atgriežamies foajē. Un no foajē ir atstāt šī esošā ieeja uz bunkuru daļu. Šeit ir augšā kāpnes un kāpnēm mēs nonākam savukārt zālē, kas ir apspriež zāle, kur ir iespējams veidot izglītojošas konferences, mācības, stāstus, diskusijas par šeit ir projektošas plānos, un tātad šī ir tāda telpa, kurā nodarboties ar izglītojošiem, jā, ar izglītojošiem. Un tātad ir palīga telpas, bet savukārt atgriežoties pie pirmā stāva, tad biroja zona administrācija saglabājas pirmajā stāvā. Šeit tad ir plānota divi biroju, labi arī cipu punkts. Nu tā, izskatās šobrīd grafiski vēl šādi. Izmantotie materiāli ir vērtēti, lai būtu iespējami ekonomiski un funkcionāli. Pirmajā stāvā griezti plānota viņu šo grītas segumu un savukārt otrajā stāvā ir jau parkas, lai veidot arī šo ēkas iekšējo kopējo noskaņu un auri. Tad ir masīvas koka kāpnes, kuras iespējams ir arī izmantot uzgaidīšanai, un tas ir kā tāds interesants iekšējais dizaina elements. Jā, tad šī ir augšējā zāle ar projektoru. Nu tā, īsumā. Došu vārdu tālāk ekspozīcijas autori.
Jā, labdien. Man sauc Valks Kuzmins īsumā par sevi. Esmu gan izglītības vēsturnieks, vēstures maģistrs. 20 gadus strādā Latvijas kara muzejā dažādos amatos. Gan kā pētnieks, gan otrā pasaules kara vēstures nodaļas vadītājs. Laikā esmu izstrādājis arī vairākas ekspozīcijas un izstādes. Patreiz pēdējos 6 gadus strādāju aizsardzības akadēmijā kā pasniedzējs un pētnieks. Tajā skaitā arī Lestens Kavas lauks tiek ikdienā izmantots kā mācību līdzeklis, gan Latvijas bruņoto spēku karavīriem, gan NATO karavīriem. Es esmu biju uzaicināts par šī ekspozīcijas saturisko sastāvdaļas ir vēsturiskās daļas autori. Īsumā, ka esam iepazīstināši, kopā mēs strādām ar Ieva Lapiņu, kas divos vārdos sevi iepazīstinās tagad.
Jā, Ieva Lapiņa, māksliniece, kara muzejā galvenā māksliniece. Esmu veidojusi kara muzejā 5 ekspozīcijas, medicīnas muzeja pamata ekspozīciju, dabas muzeja pamata ekspozīcijas un citus mazos muzejus, piemēram, ezeriem.
Mēs arī jau esam strādājuši kopā pie dažādiem šiem pie projektiem, kas tieši saistīt. Es mēģināšu īsumā raksturot mūsu nodomu, ko mēs likām iekšā šajā ekspozīcijā. Un koncepcijas pamatā bija mērķis radīt emocionālu uzrunājošu ar uzsvaru, primāri emocionālu uzrunājošu piemiņas vietu, kurzemes kaujās pietušajiem karavīriem. Tātad primāri mēģināt nevis stāstīt daudz gadskaitus, daudz stāstus, bet gan jaunatnē, gan mūsdienu cilvēkiem savu emocijā uztvert otrā pasaules kara laika dalībnieku, gan karavīri, gan civili iedzīvotāju emocijas un izskaidrot, kāpēc šis emocijas bija tieši tāds. Un es gribētu arī uzsvērt, ka mērķis ir aptikt abas karojošās puses. Ar uzsvaru, protams, vairāk uz latviešu leģionu, vienkārši viņi bija vairāk, viņi likteni bija vairāk zināmi, brāļi kaut kas klāt, bet mēs apskatīsim abas šīs te daļas. Un stāsts ir, mums ir trīs vadlīnijas, ja mēs runājam par emocijām, tās būtu cerības, satikšanās un gaidīšana, kas sevi ietver visdažādākās izpausmes. Cerības uz uzvaru, cerības atgriezties mājās, gaidīšana, kad atgriezīsies kāds mājās, klusums pirms kaujas. Šīs izpausmes var būt gan negatīvas, mēs runājam par karu, gan šīs izpausmes var būt arī priecīgas, kad tas atgriezīsies mājās un redz, ka mans mājas ir sakot. Lai šo sasniegt, mēs ekspozīciju veidosim divos līmeņos. Primāri, kā jau es minēju, tas būs saistīts ar tādu kaimotunālu uztveri. Un otrais līmenis ir tādiem cilvēkiem gaisa, kas var pavadīt 3 stundas pie ekrāna bakstot un lasot pilnīgi visus datumus, nezinājumus uzvārdus, visus vārdus, uzskaitīsim visu šīs lietas izdrīsim, kur ir zināma šī te, gan otrā pasaules kā priekšvēsture un visas pārējās lietas. Tematiskais plāns ir iedalīts vairākās grupās, kas secīgi izstāstīs šo stāstu. Pirmām kārtām mēs gribētu runāt par Lestens Kauslau pirms sākās karš, kādi iedzīvotāji, kas tur dzīvoja, piemēram, Vandru Menonītu draudze, lielākā Latvijā ar savām ērģelēm, un Krīgera kungs, kurš bija Lestens pagasta priekšsēdētājs. Tad mēs iesim cauri, mēs tur runāsim arī par deportācijām, par Mārtiņu Hartmaņu likteni, piemēram, un tad iesim cauri, izstāstot šo stāstu, kāpēc, kā jau Sinkas kungs minēja, Lestene kļūsi par otrā pasaules kārtas svarīgāko piemiņas vietu, ne tikai Kurzemes kontekstā, bet vispār otrā pasaules kara likteņa kontekstā, tā simboliska vieta, kur mēs šos karavīrus pieminam. Es šeit nesāstīšu visu vēsturisko sastāvdaļu, varbūt laika trūkuma dēļ, bet cīsumā pārieši ir vizuāli parādīt, kā mēs tie risinājumi, kādas mēs esam šeit ietvēruši un kādas viss izskatīsies. Kā jau bija rādīts šajā arhitekta izstrādātā risinājumā, tad mums šeit sāksies ar ieejas caur šo saucamāju šūnām, pēc tam būs lielā telpa, kur cilvēks iziet cauri, un pūksteni rādītajā virzienā iziet cauri visai ekspozīcijai un atsevišķi stāvoši būs bunkuru telpa, kas jau mūsdienās daļai tiek iekārtot, mēs viņu saglabāsim tādu, kādu viņu ir, kur būs izspēlēta aina 24 stundas pirms karadarbības sāk. Kā es minēju, svarīgākais, viens no svarīgākajiem vadmotīviem ir cerības. Un veids, kā mēs mēģināsim apspēlēt šo cerību izjūtu, kas ir gan karavīriem, mēs apspēlēsim viņu ar šiem grafiskajiem elementiem, kas kustēsies kā filma, tātad dažādi simboli, nesakarīgi burti, iespējams arī nesakarīgi vārdi, kas parādīsies uz sienas, kas radīs jautājumu, piemēram, jums ir, mums pieņem kādu jautājumu, ko tas varētu nozīmēt, kāpēc tas ir uzlikts tur un kāds izpaužās prezentācijas beigās, es būšu atbildi šo jautājumu, un mūsu mērķis arī cilvēkam, kas iet ekspozīcijā, arī radīt šo intrigu. Kāpēc šie burti parādās uz sienas un kā zelmi šādā detaļā, ko tas nozīmē un ar ko tas viss beigās noslēdās. Ejot cauri, mēs sākam ar tā saucamajām šūnām, kas būs cilvēki, kuri atbrauc uz muzeju vai vietai iedzīvotāji, kas dāvina kaut kādus priekšmetus, kas varbūt tieši nav saistīti ar Lestens Kaujas lauku, bet ir svarīgi cilvēkiem, viņi grib saglabāt savu radinieku piemiņu, draugu piemiņu. Vecstāvā piemiņa, un tad ir atstāta speciāla vieta, kur ielikt vainu stāstu par šī cilvēka likteni vai kādu speciālu priekšmetu, kurš tā kā ievada šo stāstu par otro pasaules karu kaujām Lestens apkārtnē. Un viņš būs papildināms ilgstošī ar tādu mērķi, ka gadiem ejot agrāk vēl šīs šūnas cerams piepildīsies, bet ja nē, viņas ir dažādā veidā formējums. Rastādu cilvēku līdzdalību muzeja veidošanā un līdzdalību karavīru piemiņas veidošanā. Arī, kā es minēju, tās ir abas puses, kur dažādas stāsts var tikt iekļaut un dažādu vadotību var piekļaut. Sākam mēs ar Lestenu pirms Kaujas lauku, un šeit ir tās mājas vadmotīvs, redzams tīs simboliski, kur miera laika māja pamatīgi, un tas, ko arhitekti, ko jau minēja, tas, ko mēs vēlējāmies, ka nostājoties pie durvīm, ir redzama Lestenes baznīca caur logu, un blakus ir attēls, kā šī Lestenes baznīca izskatījās pirms kara, savienojot mūsdienas, un mēģinot pastāstīt to stāstu, kā mēs no šīs ēkas esam nonākuši līdz tā ēkā, kur mēs redzam tagad, jo kā es sapratu, Lestenes baznīcas ēkā ir paredzēts saglabāt gan šāviņu pēdas, gan nograuto jumta daļu, lai ir šīs te kara darbības sekas vēl aizvien redzamas, un to blakus mums tā kā ielas, kurā, ko mēs redzam. Un secīgi ejot cauri ir sadalīts vairākās šādās tematiskās grupās, kur ir padziļinātā ekspozīcija, kas būs šādos skārīgi jūtīgos ekrānos, no atkarībā, kā tehnoloģija tajā brīdī ir pieejama un šādā veidā, kur cilvēks var izlasīt būtiski visu, kas saistās ar otrā pasaules kara vēsturi, gan kontekstu, gan zaudējumus, gan skaitļus, gan plānus, gan šādas lietas. Un tas izskatīsies mērķi šādi, kur visi šie okupācijas režīmi tiek apskatīti gan abas puses, un šī otrā pasaules traģēdija tiek izstāstīta. Šis ir apmēram tehniskais risinājums, kāds tas varētu būt, kā tas izskatīsies. Svarīgs elements ir, tā kā šis ir kaujas piemiņas muzejs, tad vidū mums ir plānots veidot maketu, 3D maketu, kas izmēros būs apmēram 3x2 metri. Un šī maketa ar modernām tehnoloģijām būs attēlot kaujas darbības gaitu. Šeit redzams fragments, kā tas izskatās piemērā. Ir vairāk piemēru, ko mēs esam apskatījuši, kā tas izskatās kara muzejā. Un ir mērķis šo maketu tādos arī divos līmeņos. Pirmais, kas vienkārši īsti pastāsta kaujas gaitu, kur uzbruka kā notika. Un tad ir otra sastāvdaļa, kas būtu priekš profesionāļiem, bruņoto spēku karavīriem, kuriem interesē, nevis vēlēt tikai vienu piemēru kaujas artilērija, kur vienā dienā tiek iztērēt 860 tonnas munīcijas, kas uzkrīt uz kaujas lauku. Un to katrs varēs redzēt, šeit bija tik daudz, bija tik daudz tanku brauc šeit. Šeit šāda karavīra cīnījās, un tāda karavīra cīnījās baznīca atradās šeit. Un tāda tīra raksturot, ka reiz šosei atrodas pāri šim lauku, un šķērstām pāri iet. No šīm mājām nekas nav palicis pāri, kā rezultātā tas viss ir nopostīts. Un tā būs iespēja cilvēkiem nostāties un saprast, kādā veidā tas ir. Tas, ko es runāju par emocionālo, ja mēs gribējām parādīt dažādas ieroču skaņas un izskaidrot šo ieroču skaņas darbību, ir vēlme būtiski ierakstīt T-34 tanka braukšanas ziemā un dot šo emocionālo sajūtu, kā ir tad, kad tanks tev brauc virsū. Mēs nekādā gadījumā nevēlamies glorificēt tādu vardarbību, ka tas ir labi vai kaut kādā šādā veidā, bet raksturot. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi arī šodien, kad karadarbība notiek Ukrainā, ka mēģinātu kaut kā saturiski pastāstīt cēlu sakrību, kāpēc dažas lietas notiek tā kā notiek. Un viens no svarīgākiem mēs gribējām runāt par karavīriem, tāpēc tas ir karavīru piemiņas memoriāls. Un mēs vēlamies, katru karavīru likteni mēs nepastāstīsim, bet mēs izcelsim svarīgākās lietas, piemēram, kauja pie rungu stacijas, kur pirmo reizi otrā pasaules kara laikā tieši kaujā piedalījās latvieši no vienas puses, bet latviešiem no otras puses. Tieši šajā vietā šķērsojot tanku grāvu, kas mūsdien vairs nav palicis 123. Gvardes latviešu strēlnieku pulka karavīri, piedalījās kaujā par 19. divīzijas karavīriem. Ir atmiņas, ir apraksti, kā tā kauja notikusi, ir redzams, kā tas dabā, ja mēs gribam šo te abu pušu traģēdiju apspēlēt tieši šīs vienas kaujas piemēru. Mēs gribam izveidot triecienu pār kauja laukam, kas radītu priekšstatu, kā tas ir doties pretī nezināmai un nāvei uzsverot šīs cerības satikšanās un gaidīšanas motīvu. Un, protams, arī šajā daļā būs tāda padziļinātā daļa, zemākais līmenis, kurā mēs runāsim par daudz dažādām detaļām, uzsverot, piemēram, apbalvotos karavīrus komandierus, ietverot šeit arī tādu iespēju, ka apmeklētāji sadaļā Latviešu leģionāru var atstāt savu radinieku stāstu, kurš kādā periodā, jā, tātad šīta programmas daļa ir uzlabojama, pilnveidojama un eventuāli šis stāsts krājās, lai mēs šo stāstu varam redzēt. Un tā noslēdzošā daļa, tas, ko mēs saucam karavīru vēstules, starp kurām ir arī atbilde uz, kas tiek par simboliem, tie latviešu buravārdi. Buravārdi, ko sieviete deva līdzi vīrietim, kad viņš devās karā māte, māsa, līgava, reiziem divas, trīs līgavas, kā teica, man, kā man intervijā teica viens leģionārs, ka būtu neklīst. Šāda lapiņa tika dota līdzi. Šajā lapiņā, kā jūs redzat, tiek rakstīt tādi simboliski burti, kurus mēs rakstam. Viņa nozīme vēl tagad etnogrāfi par to diskutēt, un tas nav īsti skaidrs. Bet tas būs tas. Mums nebija iespēja cīnīties par brīvu Latviju. Mums bija nepieciešama cerība, ka es atgriežos. Un šie buravārgi ir simboli šai cerībai. Un šeit, piemēram, viena leģionāra vēstule, ko viņš, ko atkritis 24. decembrī, viņam bija šādi buravārdi, kuras viņam deva līdzi, nezinām, sievietu, un kam viņš ticēja, lai atgrieztos atpakaļ. Viņa gadījumā tas nenostrādā, un tas tika parāda šīs cerības traģisko sastāvdaļu, kad ir vienmēr viņa būs darboties spējīgi. Un noslēgumā galvenajā zālē ir izeja tā pati mājas, bet tās ir grupas, kurās mēs mēģināsim pastāstīt, kāpēc Lesten izskatās kā tagad, kā man teikuši, kanādiešu karavīri izskatās kā Kanādas prērijas. Tam ir iemesls, kādēļ viņš izskatās kā Kanādas prērijas. Simtiem māju tik iznīcināts, un tā ir traģēdija, kas vēl aizvien tur palikas. Un šī stāsts tādā lokā mēs arī noslēgam. Un atsevišķi ir, jā, šis te bunkurs minētais, kas būs, tur būs izspēlēta aina, kur būs iespējams telefonā noklausīties, dokumentāli piefiksēt telefonu sarunu, ko dzirdēja latviešu karavīri, kā runā divi sarkanās armijas karavīri, tur būs ar visiem omvārdiem, ar visiem tekstiem, kā šī saruna tieši izskatījās. Kā viņi varētu būt, mēs YouTube'ā tagad katru dienu, diemžēl redzam Ukraiņu, bet tādu ainu mēs domājam, viss tiek izspēlēti šādā veidā. Paldies par uzmanību, tas bija īsumā arī viss, ko mēs esam sastrādājuši. Ceru, ka devām priekš, tad kāds ir mūsu mērķis un kādā veidā tas izskatīsies. Protams, uzreiz gribētu teikt, ka droši vien darba gaitā tās bija tikai skices, kopējais plāns. Mums ir skaidrs gan materiāls, kur ir nepieciešams tos drusciņu veikt izpētes darbu, piemēram, buramvārdu, ideālu atrašanu, apkopošanu un šādu vietu, ko mēs plānojam ar ēju, bet finālā.
Mēs lākāk iestādījām mūsu topošajā parkā brīvajā teritorijā pie kapiem 30 ozvols. Šie ozvoli būs kā piemiņa katrai vienībai. Tā laika cīņa vienībā leģionāri. Esam uzstādījuši 50 šķeltus akmeņus, kas būs piemiņa daļai no nopostītajām mājām, ir lielākajām nopostītajām mājām. Tad, kad Valdis teica, cilvēks iznāks no muzeja, tad viņš arī aiziet uz kapiem. Tālāk aiziet jau uz šo jaunveidoto parku, nu, varbūt arī atrast savu dzimtes māju vārdu, aiziet pie tā akmens, kur pie katra akmens būs plākstīt ar informāciju, kurai mājai tas veltīts no sirds vai sirdsīt vai kā citādi. To mēs esam izdarījuši, gunguru mēs esam izveidojuši. Šobrīd mēs esam tikuši tik tālu, ka saņemot jūsu varbūt vēlējumus, mēs varēsim izsūrināt iepirkumu. Iepirkums sastāvēs no divām daļām, viena daļa ir būvniecība, otra daļa ir ekspozīcijas veidošana. Paralēli dažādas organizācijas, protams, ieskaitot pašvaldību un valsti, rūpēs un gādā naudu. Kaut kādu naudas daļu mēs esam jau sagādājuši. Domājam šo būvniecību plānot 18 mēnešu garumā ar iespēju, ja pietrūks namas pārtraukt, un tad mēs esam plānojuši, ka tad otrais stāvs mums tā kā pagāja uz to brīdi, ka varbūt protas nauda, ja viņi pietrūks, bet mēs nepieļaujam tā doma, ka nauda pietrūks, nauda ir jāatrod, un daudzas pasaules daudzas vanag organizācijas, redzot šo prezentāciju, arī iedvesmojas, un nauda būs par naudu, nerunāsim naudai vienkārši jāpārt.
Paldies. Vai ir vēl vēlēšanās, ka piebūst? Paldies, tad teiksim, paldies Jūdiem, paldies Aidaram Sieks kundām, manis atstāvīja rokā, lai izlēdus visi plāni, iedzēt attiecību no muzejas.
Paldies.
Paldies.
Mēs uz otru paliekam.
Mums ir formālās vēstības pasākums jāizvēlēs osošu par pieņemšanu zināšanu.
Un būvprojektu uzbūvēt. obligātus labiekārtojuma elementus un inženieru būves, konkrēti bruģēti celiņi, autostāvie dūmes, kur vietā, oļūmēm soli, Lekēts memoriāla teritorijā. Nu, projektā tur aptuveni ir redzams spēlētais celiņš, labā augšā stūrīja nojume, un netālu no Bazilītes, kas ir rozā, tur ir autostāvieta. Nu, tā buprējā ir labāk saprotams konkrēti, kas ietilpst tajos elementos. Bet ņemot vērā, kā zemē pieder pašvaldībai, daļai visu gan vēl nav ierastīta zemesgrāmatā, tāpēc uz to mēs tiecamies. Un arī ikdienā šo teritoriju uzklot pašvaldību, tad mēs esam sagatavojuši pozitīvu lēmumu projektu un ar pateicību esam gatavi pieņemt fonda dāvinājumu. Un tālāk uzdodam īču modeļai veicu nepieciešamās darbības vai kā vienot īpašumu reģistrētu zemesgrāmatā, lai skatīt kāpu memoriālu. Ar visām zemes vienībām un īšķiem būvēms, kā varbūt viens saimnieks īpašumā. Tas ir nepieciešams arī tālākā nākotnē topošajiem likuma projektam, kā vienkārši memoriālus. Tieslietu ministrija aizrādīja, ka viens no traucētiņiem likumā viss vispār uz priekšu ir tas, ka šī zemes
saimā, un ja viss labi veiksies, tad jūdīnā viņš piedzīvos trešo lasījumu, un tad būs atsevišķi likums par Vestenes memoriālu, un tad varēs pretendēt arī pilnīgi oficiālus valsts atbalstu. Tā ir būtis. Paldies.
Pienava vai divi teritorija, kas sastāv no divām zemes vienībām.
Lapus ir trešā, kas ir no vienas zemes vienības, un tad tā pita arī no vienas zemes vienības. Tātad lēmuma projekts paredz to, ka mēs sadalām šīs visas šajā detālplānā teritorijas.
Valdies. Vai ir tādi jautājums? Tas ir tāds kārtības jautājums pirmā līdzi.
pasacības teritoriju un tāpēc mēs varam tā pamatot.
Viss mums jautājumi. Sadalīt proporcionāli ceļu garumiem, autotransportām un pielikt klāt pie ziemas uzturēšanas šo summu. Tā kā katram ir vairāk un 2023. Gadā puso klāt ir pārpalikums no 2022. Gada. Nākošu gadu arī plānojās būt vairāk un 25. Gadā ļoti lieku pie sirds, ka visiem jānodeklarē pašu pagastiem ceļi, kā inženieru būs, jo tad skatīsies, cik mums ir nodeklarēts un cik nav tas izdarīts. Nu, tagad ir cipa.
Man jautājums. Vai jūs liekojat šodien plānu, neskatījāties attīstības iepriekšējo gadu budžeta pieprasījumu, kur mēs jau būtu vielikas jau līdzi. Tomēr mums kaut kā jocīja, ka pazudus ir Daigonas iela, kas mums jau no 21. Gada ir.
Tāda man jānas apsūtīja. Es pati nelieku neko, es katrai pagas pārvaldē paprašu šo, un tikai salieku visu kopā. Sāku manā
sūdījā. Kāds pagas ir pats, šeit un mēs vadām vienkārši tikai
Jā, jo nav ļaujā, kur arī...
Tāds man ir jāsūt jāmigalēt, jā, jau tā kā neviņš nav ielīdz, vai es izsūtīju katrai pagas pārvaldē. Protams, es pārvaldos cipars, lai ir kopā tā naudas, bet ko viņi darīs, viņi ir paši.
Apuls vispār līdz šim tur neprādījās un būtu grāvus ielā, jo man liekas, vēl ir labs sēklis. Jā, no aizpagājuši gan
drīz. Tā problēma ir tāda, ka mēs neredzam pilnu ainu par vienlāku ceļiem, jo tur varbūt ir kāds cits finansējums, nav kāds pašvaldības
investīcijas.
Bet šī jau ir tikai ceļu mērķi,
jā, šī tikai ceļu fondu nauda.
Līdz ar to iespējams, ka vēl pietrūkst tā informācijas gaļa, kas ir budžeta finansējumās.
Jā, tad tu varētu kaut kā jāsaliet.
Bet tie nav saistīts lietas, šī ir mērķi atkācijas sadalījums, kuru precizē katru gadu. Ja? Un tie
ja kaut kāds attīstības bijis budžetā, tas, tas nav saistīts ar šo. Protams, tos darbus var veikt arī no šīs te meditācijas, ja, bet mēs zinām, ka knap pietiek ikdienas uzturēšanai.
Tur var pamainīt, jo tur, piemēram, mainīt, ir arī kādas lietas, cik mums ir tagad degošāks.
Tā. Bet tas neko nemainīs, Inga.
Jo pagas pārmožu vadītājumā šo informāciju, tevis tu saku, ka vienu.
Piemēram, skolas jau sapta, sasolta, tā zegu un pārbūt, tu jau tik, nu, arī tos vispār tā valsts ir.
Tas ir nekad nav bijis no meditācijas programmas.
Nu, labi, bet...
Nekad nav bijis.
Man pilnā ēnā prasīja plaks, vēl viens Excel, kur ir
investīcijas. Šeit ir ielikts
slūdzu,
jā, šeit ir ielikts, tas par šeit. Ā, es domāju, ka tu saki pazudis. Nē, šeit ir ielikts,
tā
nav pilnīgi prioritāte. Man, es nezinu, kas tajā stāsts, pats sākstē, tad rādās, jā, ka tur citas prioritātes,
nevis tur
kļaus ielikts.
Nu,
es
brīnos,
kas
mēs visi
Nē,
tā
nav.
Kā mēs
Jā,
labi, paldies. Drīkstāt, arī es vienu un Mangoļu ielām. Mieri jau, tur kā mēs zinām, ir darbi sākti, bet te finansējums ir plānots arī 23. Gadā, kas man prāt ir loģiski ar pabeigtās ielas, un te ir plānots 24. Par 25. Gadu. Tās ielas stāvēs bez sēgumā, asfaltotājumā.
Nē, viss šogad notiksies, bet mēs jau nezinām par tām naudām, kad mums tos viņas jāsamaksā. Vai mēs šogad paspēsim samaksāt un norēķināties ar būniešu, lai es nākos?
Nu kā, tad mēs šogad paspēsim iemācīgi?
Tas jau mums ir attiecīgi.
Jā, tas nav ar mērķi attiecīgi.
Tāpēc viņš ir šeit iekšā.
Jā, tad es sāku daudz, tas ir arī, kas mums ir
attīstības. Jā, jā, mums ir šeit. Paliet, šobrīd skatāmies vienkārši augšu. Sargaļa sadalījuma, viss, kas ir tie plānoti. Mēs precizēsim.
Ir izņemts.
Mums ir dāmi izņemts, tas ir kaut kāds vispār. Vai
tas
var spīlēt?
Tas ir arī jums.
Tāpēc, ka
viņš vispār
nav
komitējā,
es
esmu savādāk,
es
arī neesmu komitējā. Tā jums cipīt, man cipīt, man cipīt, 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 cipīt,
Tādām lietām vienkārši šumus bija, tas ir par tiektoriem, un tālāk ir cits
dokumenti, kas to ir. Jā, arī varētu salīdz visko, kas tieši mišķi ir nocīmēji. Tā ir tas, domājums, tas ir. Tas bija atskaitē arī
man, ko mēs smietam. Atskaitē ir iekāršāk, un tā arī varēja uz ielām
konkrēti paredzēt. Jā, tā ir bija. Stāvēja sapratnē, mēs visiem izskaidrs. Es šķiet kārtēt, tomēr, jā, ka ir
Jā, jā. 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 Jā, jā.
Tagad mums tas plāns par to asfaltu betonu segumu ir arī tā labs priekš, kā no beigu beigās tas ir plāns, mums jau daudz to vajadzību ir pasēdā.
Šitas tikai mērķa dotācija, šī tikai mērķa dotācija, tas ir viens no finansēm avotiem, kas ir ceļiem, ir arī pašvaldības budžets, kur no, tas nav sakšķi.
Jā,
ja pareizi,
viņš
ir
jālīgi kopā. Jā, 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 jā. Tad uz finanšu komiteju
mēs
varam palūkt.
Jā.
Arī to budžetu daļu. Tas ir
viss
vēl kāds vēlas par šo. Šobrīd atbalstam un atkārtot skatu finanšu komiteju.
Ielā 36 izskatot viņa iesniegumu konstatējam, ka nekustamā īpašums mazā Grauz iela 36 ir īpašnieks. Pretendentam īpašums ir nostiprināts zemes grāmatā, nav parādu par ūdens saimniecības pakalpojumiem, deklarētā dzīvesvieta pretendentam ir mazā Grauz 36. Kopējās darba izmaksas ir 1678,19 eiro un piešķiram un atbalstam viņu ar 1006 eiro un 91 eiro centu, lai varētu izlaikties centrālā no ūdens un kanalizācijas sistēmē. Zemes apgūstiesībām
lūgums atbalstīt.
Ir pozīcijas jautājumi. Thank you.